Βέβαια, ο διευθυντής τομέα ενημέρωση του ΣΕΒ, ο Δημήτρης Βέργαδος, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Κύριε Βέργαδη, καλή, να το πω έτσι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τι κάνετε?
Επίσης, αντεύχομαι καλό μήνα και καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Τεζεντάκη, και στους ακροατές μας. Και πλέον μπήκαμε στο καλοκαίρι, έτσι.
Βέβαια, έτσι είναι.
Και βεβαίως, το θέμα της περιφορολόγησης είναι ένα καυτό θέμα. Δεν το βγάλαμε λόγω καλοκαιριού. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι με τα θέματα αυτά ασχολούμαστε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι είσαστε δέκτης και ενημερώνεστε και εσείς για τις παρεμβάσεις που κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα πάνω στα θέματα αυτά. Mm-hmm. Η τελευταία έκθεση την οποία βγάλαμε, το Special Report με θέμα υπερφορολόγηση, έχουμε βάλει σαν θέμα, κύριε Τιγρυντάκη, το εξής, ότι για τη χώρα αποτελεί στοίχημα επιβίωσης η ανταγωνιστική φορολογία στην εργασία και στην παραγωγή. Και έχουμε πει ακριβώς και το τεκμηριώνουμε ότι μπορεί να έχουμε σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, αλλά ναι, η υπερφορολόγηση στην παραγωγή, επισημένο και στην εργασία, αποτελεί πιεστικό πρόβλημα. Και πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρατε πριν για τις επιχειρήσεις που πληρώνουν, τις 500 επιχειρήσεις που πληρώνουν το 50% του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, να πούμε βέβαια πως αυτές είναι αυτές που έχουν κέρδη πάνω από 3 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά όμως, άμα πάμε και στα φυσικά πρόσωπα, θα δούμε ότι και εκεί ένα μικρό κομμάτι πληρώνει το μεγάλο μερίδιο των φόρων. Για την ακρίβεια, περίπου το 3% των φορολογουμένων είναι αυτό που συνεισφέρει στο 42% των συνολικών εσόδων του κράτους από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά. Βεβαίως, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα που έχει υψηλούς φόρους. Είναι αρκετές οι ανεπτυγμένες χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως, που έχουν υψηλούς φόρους, που όμως χρηματοδοτούν ένα υψηλό επίπεδο θεσμών και κοινωνικών παροχών. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι το κράτος, το δικό μας, τιμολογεί τις υπηρεσίες του μέσω των φόρων στα επίπεδα των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, αλλά χωρίς να παρέχει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά υψηλούς φόρους, αλλά δεν έχουμε. Έχουμε φόρους υψηλούς, αλλά δεν έχουμε υπηρεσίες, όπως παράδειγμα συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες, που πολλές φορές χρησιμοποιούνται και σαν παράδειγμα, που όντως έχουν και εκεί υψηλή φορολογία, αλλά με ένα άλλο ή πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, που αν θέλετε οδηγούν, βοηθούν και τις επιχειρήσεις και τους φορολογουμένους να αισθάνονται ότι υπάρχει μια σχετική δικαιοσύνη στην προσπάθεια που καταβάλουν. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να σημειώσω ότι η υψηλή φορολογία και κυρίως η φορολογία η οποία αφορά και το θέμα των συντελεστών και το θέμα των εισφορών αποτελεί πρόσκομα και για την προσέλκυση επενδύσεων. Έχουμε επιμείνει, κύριε Τιγρυντάκη, σε αυτή
πάντως,
τη μελέτη.
Πάντως, κύριε Βέργαδε, εγώ με αρκετούς επενδυτές που έχω μιλήσει, ναι, αυτό είναι αλήθεια μεν, αλλά τη φορολογία δεν την βάζουν στα πιο βασικά προβλήματα που έχουν στη χώρα μας. Αυτή ζητάνε σταθερή φορολογία, να ξέρουμε τι παίζει, ας πούμε, κάπως έτσι.
Είναι σαφές ότι ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία είναι η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Mm. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτή. Και είναι αλήθεια επίσης ότι οι συχνές αλλαγές του φορολογικού πλαισίου αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Επενδυτές δηλαδή που θέλουν να κάνουν, αν θέλετε, κουμάντο και να κάνουν έναν ορθό σχεδιασμό για πολλά χρόνια. Αυτό είναι αληθές. Όμως, προσέξτε κάτι, εμείς μιλήσαμε στην έρευνά μας για την υψηλή φορολογία που έχει να κάνει με την εργασία, δηλαδή με τους μισθωτούς, δηλαδή με τους εργαζόμενους.
Βλέπω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ το χρόνο αφαιρείται μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης.
Ακριβώς, δηλαδή ένας εργαζόμενος υψηλών δεξιοτήτων, κυρίως υψηλών ικανοτήτων, που παίρνει για παράδειγμα 40.000 ευρώ καθαρά, που είναι μια υψηλή αμοιβή για τα ελληνικά δεδομένα, όμως προσέξτε, αυτός ο εργαζόμενος στοιχίζει στην επιχείρηση 100.000 ευρώ. Αν πάμε δε και στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος παίρνει 20.000 ευρώ καθαρά, έχει αιτήσεις αποδοχές, σε αυτή την περίπτωση το κράτος έχει αφαιρέσει με φόρους και εισφορές το 44% από τον εργοδότη, δηλαδή κοστίζει γύρω στα 35.000 στον εργοδότη. Και γιατί έχει σημασία να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Τεγκριντάκη, η υψηλή φορολογία σε αυτούς ακριβώς τους εργαζόμενους, διότι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υψηλών δεξιοτήτων και αμείβονται παραπάνω, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι περιζήτητοι, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να βρουν αμοιβές αντίστοιχες στο εξωτερικό, γι' αυτό και έχουν φύγει πάρα πολλοί από αυτούς. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων στην ελληνική οικονομία. Και επίσης είναι εργαζόμενοι τους οποίους οι επιχειρήσεις οι ελληνικές, που είναι μεγάλες, οργανωμένες και έχουν βγει στο εξωτερικό και προσπαθούν να τοποθετηθούν στην παγκόσμια αγορά, τους χρειάζονται. Αν τους χάσουν, δεν τους βρίσκουν. Και επίσης οι συνεργαζόμενοι, ακριβώς επειδή έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και εμπλήβονται παντού παραπάνω, είναι εργαζόμενοι που τους χρειαζόμαστε με δεδομένο ότι πάμε προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μην ξεχνιόμαστε. Είναι εργαζόμενοι δηλαδή που τους στέλνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγκαία μετάβαση. Τους πληρώνεις περισσότερο εκ των πραγμάτων γιατί έχουν υψηλές ικανότητες. Όσο τους επιβαρύνεις, τόσο επιβαρύνεις επιχειρήσεις, τους χάνεις. Και όταν τους χάνεις, αν πάμε και στα καθαρά οικονομικά, το κράτος τι κάνει στο τέλος, έρχεται και επιβαρύνει και αναγκάζεται να επιβαρύνει περισσότερο και αυτούς που βρίσκονται στην κάτω κλίμακα. Θα πρέπει εδώ να
έχετε κάποια μέτρα έχετε βάλει εδώ πέρα που πρέπει να ληφθούν.
Υπάρχει ανάγκη της εκλογήκευσης ακριβώς αυτών των επιβαρύνσεων. Δεν είναι μόνο αυτές όμως οι επιβαρύνσεις, κύριε Τηβριτάκη, που έχουν σημασία και αφορούν τους μισθωτούς. Έτσι, υπάρχει ένα άλλο σημείο, έχει να κάνει με τις υπηρεσίες και επειδή είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, προσέχτε, θα πρέπει να δούμε και την φορολογία που επιβάλλει το κράτος στις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι στα καταλήματα και σε επιλεγμένες υπηρεσίες εστίασης η Ελλάδα επιβάλλει, αν δεν κάνω λάθος, 13% ΦΠΑ. Ναι. Ενώ στις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, σε εγχώριες αεροπορικές και θαλάσσιες γραμμές, επιβάλλει 24%. Αυτό είναι 2,5 φορές υψηλότερο σε σχέση με άλλες συγκρίσιμες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Και ποιο είναι το θέμα? Ενώ το ΦΠΑ δεν είναι τόσο υψηλό, εκείνο που έχει σημασία να κρατήσουμε είναι ότι στην Ελλάδα, επειδή άλλοι τομείς της οικονομίας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού απασχολείται στα καταλήματα και στην εστίαση, περίπου το 10%. Στην Ευρώπη είναι το 5%. Άρα λοιπόν επιβαρύνοντας αυτό το κομμάτι, όπως επίσης έχοντας και κατά νου πως το κομμάτι των μεταφορών, είμαστε μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι των τουριστών και των επιβατών σε σχέση με τον πληθυσμό μετακινούνται με τις μεταφορικές αεροπορικές και αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Εκεί η επιβάρυνση λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ένα ακόμα στοιχείο που έχει σημασία για το μέλλον, κύριε Τεκδιντάκη, είναι ότι η υπερφορολόγηση πλήττει τη χώρα μας στην προσπάθειά της να πετύχει αυτό που λέμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ξέρετε, νομίζω, ότι η Ελλάδα υστερεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καταντάσσεται προτελευταία στην Ευρώπη στο λεγόμενο δίκτυο DESI. Είναι ο δίκτυος που καταγράφει την ψηφιακή ετοιμότητα. Προσέχτε όμως, εμείς εδώ, και μιλώ στην προκειμένη περίπτωση για την υπερφορολόγηση που υπάρχει στον τομέα αυτό. Έχουμε μια επιβάρυνση που αν αφρίσουμε το ΦΠΑ και τον δικό φόρο κατανάλωσης στις ψηφιακές υπηρεσίες φτάνει περίπου το 40% μέσο όρο, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου το 20%. Μιλώ για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών. Όπως επίσης υπάρχουν και σημαντικοί φόροι και σταθερές επικοινωνίες. Όμως αυτές τις επικοινωνίες, αυτές τις υπηρεσίες τις χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Να λοιπόν γιατί η υπερφορολόγηση δεν φέρνει στο τέλος της ημέρας τα έσοδα που θέλουμε, αλλά συγχρόνως υποσκάπτει και την προοπτική του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Θέλει μια ταλέντα προσπάθεια.
Σίγουρα. Παρατηρώ εδώ πέρα, έχω μπροστά μου τη μελέτη. Κάνετε λόγο για αποτελεσματική θωράκιση της αγοράς από τη λαθρέα διακίνηση αγαθών.
Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα. Ναι, το ξέρουμε πολύ καλά. Ναι. Έχουμε επιβάρυνση και στο κομμάτι του καφέ.
Το είχαμε παραεμπόριο έχει ξεπεράσει τα πάντα όλα.
Ναι. Και αυτή τη στιγμή τι κάνεις? Χάνεις μερίδιο από την πραγματική οικονομία και το παίρνει η γκρίζα οικονομία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στα καύσιμα συμβαίνει το ίδιο. Χρειαζόμαστε θωράκιση που έχει να κάνει με τη λαθρέα διακίνηση καυσίμων, είναι πνευματοδών και καπνικών και τις επεμβάσεις. Και κάτι τελευταίο, στο βαθμό που ενισχύεται η διάδοση των ηλεκτρονικών πληρωμών με επικέντρωση στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των διακινήσεων φορτίων στην Ελλάδα, μπορούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος ή αν θέλετε να κάνουμε τη διαφορά. Έχει μεγάλη σημασία η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών και κυρίως της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χώρα μας. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό.
Κρατάμε αυτό. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ελπίζω στη νέα κυβέρνηση πλέον που θα έχουμε από Δευτέρα να βρείτε Βίκο ΑΟΤΑ, ώστε
εμείς έχουμε κάνει την καταγραφή και είναι διαθέσιμη προς όλους για να βελτιώσουμε τα πράγματα και να κερδίσουμε το στοίχημα.
Έτσι, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.